თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ და რაზე ლაპარაკობენ აუდიო ციგნები. გაგაცნობთ გოგი გვახარიას ერთ სტატიას რუბრიკიდან „რას ვუყუროთ“. მოგითხრობთ ბათუმელი უპატრონო ძაღლების შესახებ.
ლორებმა გემისკენ უკან მიმავალ გზას ვერ გააკეთეს.
ჩემთვის დევნილობა განსხვავებულ შესაძლებლობებს ნიშნავს, განსხვავებულ მიზნებს. ზოგჯერ უუფლებობა, სტიგმა, მაგრამ
რაღაცვიდამდე სასჯელი არ ამცდებოდა. საინტერესო იყო ამჯერად რა იქნებოდა. ბოსტანში სტაფილოს ამოთხრა, სახლის დალაგება თუ ეზოს დასუფთავება.
ეს ახლად გახმოვანებული აუდიო ციგნებიდან ამოკრეფილი ნაწყვეტებია. ანასეულის სამ სხვადასხვა სტუდიაში ხუთი გამხმოვანებელი აცოცხლებს ციგნებს. ეს პროექტი მას შემდეგ გახდა რეალური, რაც იუნესკოს ეგიდით ერთი წლით თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქად გამოცხადდა. რა საჭიროა იმის ხაზგასმა, რომ აუდიო ციგნს უსინათლოც გაეცნობა. თითქოს რა უნდა ყველა უსმენს აუდიო ციგნს, მათ შორის უსინათლო და მცირე მხედველიც, მაგრამ არც ასეა საქმე. აუდიო ციგნები ორი ფორმით აიტვირთება სპეციალურ საიტზე. ეს არის ციგნის სრული ვერსია და ფაილებად დაყოფილი. ანა ბაქანიძე უკვე 10 წელია პროფესიონალი გამხმოვანებელია. ბოლო 5 წლის მანძილზე 100-ზე მეტი ციგნი გაახმოვანა, მათ შორის მცირე მხედველებისა და უსინათლოებისთვის. ამბობს, რომ პატარა ფაილებად დაყოფილი ტექსტები უსინათლოებისთვის მოსასმენად უფრო მოსახერხებელია. იმისთვის, რომ სამიზნე აუდიტორიამდე სათქმელი სწორად მივიდეს, სხვა პროექტებზე უსინათლოებიც უწევდნენ კონსულტაციას. ერთ-ერთი მათგანია ლაშა ცაიშვილი. დაგროვილი გამოცდილებით ანამ უკვე იცის, როგორ უნდა იყოს მისი თხრობა ყველასთვის გასაგები. ერთიანი პლატფორმა, სადაც უსინათლოებისთვის აუდიო ციგნები იქნება გახმოვანებული, არ არსებობს. ქართული აუდიო ჩანაწერების სიმწირის ფონზე ხშირად წიგნების უხარისხო ჩანაწერები ვრცელდება. ამიტომ ლაშასა და სხვა უსინათლოებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კარგად მოთხრობილი ამბები. ჩანაწერებში ხშირად წერტილი და მძიმეც არ არის ერთმანეთისგან გარჩეული წიგნის კითხვის დროს. ჩვეულებრივ მისთვისაც, ვისაც სმენა უსინათლოსავით არ აქვს განვითარებული, დისკომფორტი იქნება ასეთი უხარისხო აუდიო დისკის მოსმენა. მაგრამ უსინათლოსთვის განსაკუთრებით ძნელია და ამიტომ შეიძლება საერთოდ არ კითხულობდნენ. ამბობს ლაშა ცაიშვილი. კიდევ ერთი სპეციფიკური ნიშანი უსინათლოებისთვის გახმოვანებული წიგნისა, ფილმისა თუ სახელმძღვანელოსი არის ტიფლო კომენტარი, ანუ სიტუაციის ან ილუსტრაციის აღწერის ნაწილი. მთავარია უსინათლო მიხვდეს, რა არის სურათზე დახატული. უნდა იყოს აღწერილი ფერი, მაგალითად თუ შენობაა, ითქვას რა ფერის სახურავი აქვს, როგორი სტილი შენობაა. ადამიანის შემთხვევაში რა აცვია, რა შინაარსია მის მოქმედებაში ჩადებული. ისე უნდა აღიწეროს, რომ უსინათლომ ეს დაინახოს თავის წარმოდგენაში, გვიხსნის ლაშა. სწორედ ამიტომ აუდიო წიგნის მოსმენისას შესაძლებელი იქნება აირჩიოთ, მოუსმინოთ წიგნს დაყოფილი ფაილებითა და ტიფლო კომენტარით თუ წიგნის ჩანაწერის უწყვეტ ვერსიას. ამჟამად მსახიობი კახა მიქიაშვილი ნორვეგიის პეიზაჟებსა და იქ მომხდარ ამბებზე ყვება. ის არჩილ ქიქოძის ნორვეგიულ დღიურ სახმოვანებს. ნორვეგიული დღიურის გარდა შეძლებთ მოისმინოთ მწერლისა და დრამატურგის დავით გაბუნიას დაშლა, ნილს სიმეონის, ანუ გიორგი მასხარაშვილის 14 კრისტალის თეორია. ფემინისტური ტექსტებიდან კი ქალები ქართულ პრესაში, კატო მიქელაძე, ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები, ქალები ომის დროს და ომის შემდეგ და სხვა. საბოლოოდ პროექტის ფარგლებში 23 აუდიო წიგნი ჩაიწერება. წიგნის კითხვისა და მოსმენის მოყვარულები კი მათ თბილისი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის საიტზე გაეცნობიან. მისამართი არის twbc.ge. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „როგორ და რაზე ლაპარაკობენ აუდიო ციგნები“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გთავაზობთ გოგი გვახარიას სტატიას ბავშვი, რომელსაც აქვს უფლება, რუბრიკიდან რას ვუყუროთ. ფილმი ჩვენი მამა, 2020 წელი, იტალია, რეჟისორი კლაუდიო ნოჩე. იდეალური ფილმია ზაფხულში სანახავად. მით უმეტეს პანდემიის ეპოქაში, როცა უამრავი ადამიანისთვის ზღვა და ქვიშიანი სანაპირო მხოლოდ და მხოლოდ ტკბილ მოგონებად რჩება. თუმცა კლაუდიო ნოჩეს სურათი, რომელიც ვენეციის კინოფესტივალის პრიზით აღინიშნა, თქვენთვის ზაფხულის გამო არ შევარჩიე. თუ გნებავთ, ეს არჩევანი შეაფასეთ როგორც გამოხმაურება გირჩის ლიდერის ვახტანგ მეგრელიშვილის განცხადებაზე ბავშვებს უფლებები საერთოდ არ აქვთ. ამ განცხადებით საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი გადაიქცევა ისეთივე კარიკატურულ ფიგურად, როგორიც მაგალითად ჩიჩოლინა იყო იტალიის პარლამენტში. თუმცა ჩიჩოლინას რას ვერჩი, მას ასეთი სასაცილო არაფერი უთქვამს. ფაქტია, გირჩის ლიდერი დეპუტატი გახდა. მას თავისი ამომრჩეველი ჰყავს და ასე გამოდის, რომ მისი ამომრჩეველიც იზიარებს მეგრელიშვილის პოზიციას. არა, ამ ხალს კლაუდიო ნოჩეს ფილმი ვერ გამოასწორებს, გულს ვერ აუჩუღებს. ეს კინო იმისთვისაა, ვისაც ბავშვები უყვარს. ოღონდ სიყვარული, როგორც ხვდები, საკმარისი არაა. გაბრაზებაც საჭიროა. ფილმში ჩვენი მამა მაფიის თემა კვლავ წამყვანია. უფრო მეტიც, კლაუდიო ნოჩი აღადგენს გასული საუკუნის 70-იან წლებს, როცა ტერორი და მაფია ფაქტობრივად ქვეყნის სახელმწიფოებრიობას დაემუქრა და თითქმის ყველა ინსტიტუციაში შეაღწია. ფავინოს გმირი ამ ფილმშიც მაფიისა და ტერორისტების დევნას განიცდის, მაგრამ ქმნის აბსოლუტურად განსხვავებულ ხასიათს. მთელი სურათი არის 70-იანი წლების კინოს სტილიზაცია, ოღონდ ყველაზე ნაკლებად პოლიტიკური დეტექტივებისა, რომლებსაც უხვად იღებდნენ იმ წლებში. საუკეთესოდ კი სწორედ მარკო ბელოკიო იღებდა. დღეს ასეთი კინო იშვიათია. ამ ფილმში ყველაფერი, ყველა გამომსახველობითი საშუალება მიმართულია იქითკენ, რომ მაყურებელმა იგრძნოს დისტანცია დროსთან და სწორედ დისტანციიდან გაიაზროს წარსული. კლაუდიო ნოჩეს ფილმი თარგმნეს როგორც ჩვენი მამა, თუმცა უფრო ზუსტი თარგმანი ალბათ იქნებოდა მამაო ჩვენო. ამ შემთხვევაში უკეთ გამოჩნდებოდა იტალიური ფილმის პირდაპირი კავშირი სახარებასთან და მსხვერპლშეწირვის თემა, რომელსაც მაყურებელი აუცილებლად იგრძნობს სურათის ფინალში. ბოლოს და ბოლოს მამა ხომ, რომელსაც მოსაკლავად დაზდევენ, აქ მნიშვნელოვანი სახეა, მაგრამ არა მთავარი. კლაუდიო ნოჩეს ფილმის ცენტრალური პერსონაჟი მისი 10 წლის ვაჟი ვალერიანია. მას მერე, რაც მამაზე თავდასხმის მოწმე გახდება, ვალერიანის ცხოვრება მნიშვნელოვნად შეიცვლება. პირისპირ დარჩება სიკვდილსა და ძალადობასთან. გაუჩნდება კითხვები, რომლებზეც პასუხს მის მიერვე მოგონილი პერსონაჟი, 15 წლის უსახლკარო ავანტიურისტი კრისტიანი გასცემს. დიახ, მე ასე მგონია, რომ ბიჭი, რომელსაც დაუმეგობრდება ვალერიანი, თავიდან მის ხილვას გავს მხოლოდ. ბავშვებს, როცა მათი მარტოობა გაუსაძლისი ხდება, ახასიათებთ ასეთი პერსონაჟების გამოგონება. დედამიწაზე ალბათ არ არსებობს ბავშვი, ვისაც ასეთი წარმოსახვა არ ჰქონია. ყველას ჰქონდა, უბრალოდ ყველას არ გვახსოვს მარტოობა ბავშვობაში. მზიანი და მელანქოლიური პეიზაჟები, ჰაერით სავსე კადრები, ფერადი ბავშვები და შიშის განს და ავის მოლოდინი თითქმის ყველა კადრში ქმნის კონტრაპუნქტს, რომელიც პირველ რიგში ფილმის მთავარი გმირის სულიერ მდგომარეობას ასახავს, შფოთვას, გაურკვევლობას და, რაც მთავარია, დაგროვილ კითხვებს, რომლებსაც თავად ვერ უპასუხებს. მაგრამ ვალერიანს უფროსების იმედი არ აქვს. უფროსები აქ ერთმანეთს ძალას უჩვენებენ, ერთმანეთს დაზდევენ და ემალებიან. კონტრასტი ნათლად იკვეთება. ბავშვებს მეგობრობა და სოლიდარობა აკავშირებთ. მოზრდილთა სამყარო კი ძალადობით და ზიზღითაა ახსავსე. როცა ზიზღი ძლიერდება და საზღვრებიდან გამოდის, ის ვრცელდება ბავშვებზეც. მით უმეტეს, რომ ბავშვის დაჩაგვრა ადვილია. ახლა უკვე პარლამენტის დეპუტატი გვეუბნება, რომ ბავშვს უფლებები არ აქვს. ამბავი, რომელსაც გვიამბობს რეჟისორი, მას თავად გადახდა ბავშვობაში. მამამისი იყო პოლიციელი, რომელიც ძლივს გადაურჩა ტერორისტის თავდასხმას. კლაუდიო ნოჩი ამ თავდასხმის მოწმე გახდა. როგორც თავად აღნიშნავს ერთ ინტერვიუში, ეს იყო ტრავმა, რომელმაც ფსიქიკა მნიშვნელოვნად დაუზიანა. ჩვენი მამა არის არამარტო სიყვარულის ახსნა და მამის გახსენება, არამედ ტრავმისგან განთავისუფლებაც და, თუ გნებავთ, იტალიის უახლესი ისტორიის ახლებური გააზრებაც. როგორ გვაკლია ჩვენ ასეთი კინო? უпростоრად ჩვენი ძალადობით ახსავსე царსულის მხატვრული გააზრება. ვიცით კი, რამდენი ბავშვი დამახინჯდა ძალადობის მუდმივი ხილვისგან. ვიცით კი, როგორ აღიბეჭდა ბავშვების ფსიქიკაზე თუნდაც გასული საუკუნის 90-იანი წლები. და დღეს საქართველოსი ყველაზე უფრო დაუცველები სწორედ ბავშვები რომ არიან, ეს იმიტომ ხომ არ ხდება, რომ ქვეყანაში ყველაზე აქტიურია თაობა, რომელსაც არსებითად თავად არ ქონია ნორმალური ბავშვობა. ის ტრავმები და ტკივილები ჩვენ არ გაგვიაზრებია. ჩვენ მხოლოდ გავექეცით მათ და მხოლოდ ხანდახან ძალიან ზედაპირულად ვიხსენებთ ხოლმე. ამიტომაც მოგვიმრავლდნენ პარლამენტარები, რომლებიც მხოლოდ გვაცინებენ. ამიტომაც გადაიქცა ჩვენი პოლიტიკა და ჩვენი დემოკრატია კარიკატურად, რომელზეც გარწმუნებთ ჩიჩოლინასაც კი არ გაეღიმებოდა. თქვენ მოისმინეთ გოგი გვახარიას სტატია „ბავშვი, რომელსაც აქვს უფლება“. თქვენ უსმენთ პოდკასტ „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა კი თეა თოფურიას სტატიას გთავაზობთ. მისი სახელწოდებაა „ბათუმელი ძაღლები ნაგავს აყრელზე სასიკვდილოდ დატოვეს“. ბათუმელი აქტივისტები და ცხოველთა დამცველები ამბობენ, რომ ხალხს, რომელიც ქუჩის ცხოველებს უვლიდა, ცხოველებს პარავენ და ჯგუფიდან გადაჰყავთ ნაგავს აყრელზე, სადაც ისინი სიკვდილისთვის არიან განწირული. რამდენიმე დღის წინ ბათუმელებმა შეამჩნიეს, რომ მიკედლებული ძაღლები ერთმანეთის მიყოლებით ქრებიან. ძაღლები, რომლებსაც ჩვენ ვუვლით, ვხარჯავთ ფულს, რომ ვაჭამოთ, ვუმკურნალოთ, გადაიყვანეს და დაყარეს ნაგავს აყრელზე, ამბობს ბათუმელი ლიამ გელაძე. დაინახეს მანქანა, რომელსაც ძაღლები მიჰყავდა ნაგავს აყრელზე. ავედით და გადავსებულია ნაგავს აყრელი ძაღლებით. ზოგი წევს, ვერ დადის და ნაგვის მანქანა ზედ აყრის ნაგავს, ამბობს თამუნა ხონელიძე. ნაგავს აყრელი ბათუმიდან 20-ოდე კილომეტრით არის დაშორებული. ეს არის ღია ტერიტორია, სადაც ცხოველს საშუალება არ აქვს სიცხესა ან ცუდ ამინდში რამეს შეეფაროს. ნაგავს აყრელზე ძაღლები ნაგავსა და მკვდარ თოლიებს ჭამენ. ვარაუდობენ, რომ ამ ადგილზე უკვე 1000-მდე ძაღლია თავმოყრილი. უშუალოდ მოხალისეებმა, რომლებიც 4 ივლისს შეიკრიბნენ და ქალაქიდან დაკარგული ცხოველების მოსაძებნად ნაგავს აყრელზე ავიდნენ, 300-მდე ძაღლი დათვალეს. თეონა ყურშუბაძე, რომელმაც ძაღლების მოსაძებნად 12 მოხალისე შეაგროვა, ამბობს, რომ 4 ივლისს წვიმიანი დღე იყო და ადგილზე მისულებს ნამდვილი ჯოჯოხეთი დახვდათ. დახვდა დამხჩვალი ძაღლები, მკვტარი ლეკვები, გათოშილი, გალუმპული ცხოველები. ერთი ძაღლი წელმოწყვეტილი ეგდო გუბეში. წამოიყვანეს, მაგრამ ვეღარ გადარჩა. კლინიკაში ევთანაზია გაუკეთეთ, ამბობს თეონა ყურშუბაძე. ნაგავს აყრელზე იპოვეს ის ძაღლები, რომლებიც ადგილობრივებს მიკედლებული ჰყავდათ და უვლიდნენ, მათ შორის ბათუმის კოლორიტი ყურშაპეტაც. ამ ძაღლზე, როგორც კუპატაზე, ლამის მთელი მსოფლიო ლაპარაკობდა. ყურშაპეტას ეძახიან, კორმს არ კადრულობდა, მხოლოდ სოსისებს ჭამდა და ყველა იცნობდა. ეს ძაღლიც კი იქ დაგხვდა. რა თქმა უნდა, უკან წამოიყვანეთ, ამბობს თეონა ყურშუბაძე. ცოცხლად გადარჩენილი ძაღლების ნაწილი მოხალისეებმა ისევ ქალაქში დააბრუნეს, თუმცა ამბობენ, რომ ნაგავს აყრელზე კიდევ ბევრი ცხოველი დარჩა. მოხალისეები ვარაუდობენ, რომ ასეთი მასშტაბური ოპერაციის მოწყობა მხოლოდ ქალაქის მერიას შეეძლო. ძალიან ცუდი რამ გავიგეთ, თითქოს არც ერთი ასეთი ძაღლი არ უნდა დარჩენილიყო ოქტომბრამდე ბათუმში, რომ ტურისტებს თვალში არ მოხვედროდათ, ამბობს თეონა ყურშუბაძე. მაგრამ მათ ღამე დაურეკეს და მერთან შეხვედრაზე მიიწვიეს. შეხვედრა შედგა, თუმცა აქტივისტების თქმით ცხოველების გატაცების ფაქტები ამის შემდეგაც გაგრძელდა. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ ბრალდებები, რომლებიც მიუსაფარ ძაღლებთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში ვრცელდება, სიმართლეს არ შეესაბამება. დაგეგმილია მერიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით შეიქმნას ერთობლივი ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხს შეისწავლის. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „ბათუმელი ძაღლები ნაგავს აყრელზე სასიკვდილოდ დატოვეს“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.